Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Není vám, pane Michálku, líto, že jste se nestal ministrem?
No, když se tak dívám na svoje kolegy, jaký mají kruhy pod očima, tak si někdy říkám, že ne.
O Ivanu Bartošovi se vede mediální debata, proč třeba není tolik vidět, nebo že jsme bývali zvyklí na to, že byl vidět v médiích víc.
No, je v jednom kole, teď myslím, že dokonce je nějak nemocný, že má nějakou jako rýmičku. My jedeme na team building zítra, takže se z toho omluvil, což mě teda mrzí. No, je to někdy strašně těžký je urovat, aby se s náma vůbec...
Pirátský team building?
No, jasně. Klubovej, sněmovní.
To vás tam moc nebude. A co tam budete řešit? Máte domluvené hry, bojovky, volejbal, zápasy, stmelovací aktivity?
No, máme nějaký aktivity.
No, takže řekněte, jak to vypadá team building Pirátů. Hrajete hry
počítačový hra. Tak to fakt ne. Ježíš, to už jsem nehrál, ani nepamatuju.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Hnutí ANO opět bojuje za svého šéfa Andreje Babiše. Chce totiž změnit zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Babiš nebyl uveden jako skutečný majitel Agrofertu, tvrdí Piráti. Vládě prý hnutí ANO dokonce dalo ultimátum, jinak hrozí obstrukcemi ve sněmovně.
Bylo by to už po několikáté, co by se vláda dostala před opozičními poslanci do defenzivy. I když má jasnou většinu 108 hlasů, ve sněmovně se jí nedaří prolomit úspěšné opoziční obstrukce.
Co s tím vláda bude dělat? Na to se dnes ptáme šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka.
Eliško, ještě než začneme, tak ale musíme něco říct, víš to, viď? Máme si nenápadně říct o hlasy.
No, já bych se nebála říct si o ně klidně nápadně, protože ti, kteří nás pravidelně poslouchají, určitě dobře vědí, že pro nás mohou hlasovat v anketě Podcast roku, a to do 5. května. Tak díky za hlas a za to, že nás posloucháte.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Michálku, vy jste včera jako Piráti upozornili na to, že hnutí ANO má tento utajený do té doby plán, jakési ultimátum tedy směrem k vládě, kdy chce, jak jsem říkala v úvodu, prolobovat výhodu pro svého šéfa Andreje Babiše. Jak se k vám informace o tomhle požadavku hnutí ANO dostaly?
Tam jde o to, že se připravuje technická změna předpisu, kterou po nás chce Evropská unie, kterou jsme Evropské unii slíbili, když se schvaloval plán obnovy. A ministerstvo spravedlnosti, které tuto záležitost řeší, tak vyjednávalo s hnutím ANO, aby bylo možné ten zákon schválit co nejdříve, protože my potřebujeme v září, aby ten zákon platil, abychom mohli podat žádost o 179 miliard korun, které jdou na školky, školy, silnice a tak dále. A ANO právě vzneslo prostřednictvím tedy svých vyjednavačů, paní Schillerové, pana Vondráčka, paní Pobořilové, požadavek, aby ze zákona bylo vyškrtnuto ustanovení, které se dotýká Andreje Babiše a které stanoví, že pokud některý, týká se samozřejmě všech, ale byla to technická novela, takže vlastně nechápu, proč zase museli přijít s něčím, co se týká Babiše. Ten zákon už dneska stanoví, že pokud někdo bere zisky s firem, tak se považuje za jejich skutečného majitele. Takže tohle je věc, kterou oni chtějí vyškrtnout, kterou už máme v dneska platném zákoně, a to ministerstvo spravedlnosti se na nás obrátilo jako na šéfy koaličních klubů, abychom zvážili, jestli tohle je vhodný nebo to není vhodný postup, protože na jedné straně hrozilo, že bude ohroženo 179 miliard korun, a na druhé straně ten požadavek není rozumný, vedl by k menší transparenci toho, kdo vlastní firmy.
Jakou změnu tam požaduje Evropská unie v tomhle zákoně?
Evropská unie požaduje vyloženě technické změny legislativních definic, jak je definován skutečný majitel, tak aby ta definice skutečného majitele byla v podstatě taková, že to je ten, kdo kontroluje nebo vlastní určitou právnickou osobu.
A k tomu tedy hnutí ANO přišlo s tím požadavkem, když už do toho zákona zasahujeme, zasáhneme tady v tomto paragrafu a důsledek té změny by byl, že Andrej Babiš by už nebyl uveden jako skutečný majitel Agrofertu.
Je to přesně tak, jak říkáte.
Já jenom předesílám a je důležité to říci i tady v rozhovoru, že my jsme k dnešnímu rozhovoru k tomuto tématu zvali Alenu Schillerovou, zvali jsme k tomu Radka Vondráčka. Radek Vondráček nemohl, Alenu Schillerovou jsme žádali alespoň třeba o vyjádření pro ten dnešní rozhovor, ale ani to nám do té doby, kdy spolu vysíláme, nepřišlo. Radek Vondráček se ale vyjádřil pro jiná média, řekl, že jste posedlí Andrejem Babišem, tak jste posedlí, není to tedy výsledek vaší posedlosti, nebo je to skutečně plán?
Já si myslím, že pokud je někdo posedlí, tak je to pan Vondráček a paní Schillerová, protože pokud jsou schopni vzít technickou změnu, kterou potřebujeme udělat pro Evropskou unii, kterou jsme se zavázali udělat a udělat z toho politické téma, kde budou účelově měnit zákon, aby pomohli svému šéfovi, tak to už je opravdu posedlost. Mě to opravdu velmi zklamalo od Radka Vondráčka, protože já jsem pro něj hlasoval i jako předsedu, aby byl předseda poslanecké sněmovny kdysi dávno, i aby byl teď předseda ústavně právního výboru. A to i potom, protože to byla koaliční dohoda, že jsme se dohodli, že opozici přenecháme nějaké posty předsedů výboru a při první příležitosti, kdy má možnost se projevit jako férový člověk, tak takovýmhle způsobem nás lidsky zklamal. Takže já si myslím, že by měl opravdu zvážit, jestli bude dál se trvávat ve funkci předsedy ústavně právního výboru, protože to, co provedl, tak je extrémně nemorální. Myslím, že
teď myslíte tedy návrh téhleté změny?
Že lobuje,
a nebo to, že
nadřazuje,
říká,
že nadřazuje za... Ne, to mi jedno, to já jsem splachovací, ale že nadřazuje zájmy, že nadřazuje zájmy Andreje Babiše nad zájmy občanů České republiky. Ať to vysvětlí těm maminkám, které nemají dát dítě kam do školky a ty školky nebudou postaveny kvůli tomu, že nebudou peníze z Národního plánu obnovy, těch 179 miliard korun, ať to vysvětlí seniorům, kterým se nepostaví domy se sociálními službami, ať to vysvětlí rodinám.
Já doufám, že nás poslouchá, třeba přijde do některého z dalších pořadů, aby si o tom s námi promluvil. Jak to ale bylo ještě s tou další částí, která na to navazuje, kde vy jste ve své tiskové zprávě, kde jste na tohle celé včera upozornili, psali, že Alena Schillerová na jednání předsedů poslaneckých klubů v poslanecké sněmovně zmínila, že hnutí ANO je připraveno blokovat jednání poslanecké sněmovny, respektive schválení tohoto návrhu, pokud vy nepřistoupíte na tu jejich podmínku. Tak jak to přesně?
Tak, to je ta zásadní věc, že oni nám sdělili, že pokud nepřistoupíme na tu jejich podmínku, tak ten zákon budou takzvaně vetovat. A to, že ten zákon je vetován, znamená, že není možné ho projednat v jednom čtení, ale že se musí konat tři čtení zákona a standardní legislativní proces a s takovýmto procesem není možné zvládnout tu lhůtu, ke které nás zavázala předchozí vláda v rámci Národního plánu obnovy, kde skutečně je domluveno, že do září tohoto roku, aby bylo možné podat žádost o výplatu těch 179 miliard korun, tak musí být splněna podmínka, že Česko má evidenci skutečných majitelů v souladu s právem Evropské unie.
Napadají mě u toho několik věcí, jestli jste nemohli předejít téhleté situaci, kdy vás tedy hnutí ANO staví do takovéhle role. Za prvé, neměli jste s tím přijít dříve, s tou technickou novelou zákona o evidenci skutečných majitelů?
Tak já jsem se to dozvěděl asi před 10 dny, takže opravdu jednali jsme velmi aktivně a Ministerstvo spravedlnosti se ty finální informace od Evropské komise taky dozvědělo někdy v březnu. Probíhalo tam vyjednávání, vyjasňování, jak přesně má probíhat to technické sladění a skutečně ty informace, jak to má vypadat podle Evropské unie, jsme obdrželi v březnu. Takže od té doby probíhají ta jednání.
Dobře, a tak z druhé strany, pokud jste to tady obdrželi v březnu, tak je racionální, aby jsme byli vázáni tak krátkou lhutou, ve které není možné stihnout standardní legislativní proces. Jestli třeba tady není druhé řešení zavolat do Bruselu a říci, že potřebujeme prostě více času, abychom stihli standardní projednání.
To jsme samozřejmě se snažili, ale Evropská unie vyšla z toho, že takto to bylo domluveno, toto byl náš závazek, věděla o tom předchozí vláda, věděla o tom tato vláda, snažili se vyjasnit, jak přesně má vypadat ta implementace a ten termín posouvat nechtějí. Takže my to musíme respektovat, je to náš závazek a myslím si, že není možné není možné v takovéto situaci, kdy jsou ohroženy peníze, které ve výsledku pomůžou českým daňovým poplatníkům, tak to zdržovat z nesmyslných nebo dokonce takovýchto účelových sobeckých důvodů.
A co s tím tedy budete dělat? Kromě toho, že jste to zveřejnili, že se o tom tedy veřejně bavíte, což předpokládám, že je první krok nějakého nátlaku na to, aby hnutí ANO ze své pozice ustoupilo, tak pořád jste vládní koalice, která má 108 hlasů. A když jsem se dívala na reakce na sociálních sítích i na to vaše vyjádření, tak drtivá většina těch reakcí směřovala k tomu, no ale přece máte 108 hlasů, tak proč si něco takového necháte líbit? Proč si s tím prostě neporadíte tou silnou většinou?
My si s tím samozřejmě poradíme. Ten první krok skutečně byl ten, aby se ukázalo na konkrétním případu, jakým způsobem je zneužívána ta moc, to postavení, které Andrej Babiš má i v opozici, tak aby v podstatě vládu vydíral na zásadních věcech, jako je Národní plán obnovy a 179 miliard korun pro občany. Že je něčeho takového schopen, to jsem vlastně... Nemohu říct, jestli jsem nebo nejsem překvapen. Je taková směsice.
Andrej Babiš už je ve vrcholné politice poměrně dlouho, tak ale, možná to překvapení, nevím.
Ale zpátky k vašemu dotazu.
No, ptala jsem se na sílu 108 hlasů.
108 hlasů, my musíme respektovat
jednací řád. Že vlastně lidé třeba nerozumí tomu, proč si s tím
jasně,
prostě neporadíte.
Tak, lidi samozřejmě to berou tak, my jsme nějak zahlasovali ve volbách a teď to zařiďte a my to samozřejmě zařídíme. Současně nemůžeme porušovat platné zákony a nějaký čas bude trvat, než upravíme jednací řád tak, abychom mohli fungovat efektivně. A v rámci těch platných zákonů, které máme, které zase nejde změnit tak rychle, protože nám budou obstruovat podle těch platných zákonů i projednání těch změn platných zákonů jako jednací řád, tak uděláme maximum pro to, abychom to schválili, protože tady skutečně hrozí státu značné hospodářské škody. Hrozí tady, že bude odložena, nebo že
tak,
přijdeme
že
o tu dotaci.
O ty peníze přijdeme, pokud to nestihneme do toho limitu, nebude to jenom tak, že budou prostě později vyplaceny?
To je asi dotaz na Ministerstvo spravedlnosti. My uděláme maximum pro to, abychom splnili tu dohodu, kterou máme s Evropskou unií, a v případě, že to bude potřeba, tak projednáme změnu toho zákona v legislativní nouzi. A myslím si, že pokud by fungovala standardní politická kultura, tak tuto diskuzi nikdy nevedeme.
Ale necouvnete tady. Rozumím tomu tak, že prostě to, že byste ustoupili a byste v rámci koalice by se našli poslanci, kteří by byli připraveni podpořit tenhle ten požadavek hnutí ANO, tak to nebude.
To určitě nepodpoříme.
Jako Piráti nebo jako celá koalice?
Jako vláda, jako koalice.
Tak a teď mi řekněte, co s tím. A teď ta otázka už míří k dlouhodobějšímu postoji vládní koalice a vás všech vládních poslanců, protože vy jste v klinči opozičních obstrukcí opakovaně. Poslanci hnutí SPD společně s hnutím ANO, my jsme sledovali už řadu nočních jednání, dlouhých jednání a poměrně úspěšně se jim daří blokovat celou řadu klíčových vládních návrhů. Co s tím budete dělat?
To je naprosto správný dotaz. Je potřeba víc toho, že naše koalice je koalice, která združuje jak konzervativní strany, které by vlastně přistupují k problémům s tím, že by nejradši všechno nechali při starém, tak Piráty, kteří jsou inovativní strana, kteří přichází s různými nápady. Takže my už jsme asi před půl rokem...
V tom už tu vaší novou taktiku, pane Michalku, být piráčtější a kritizovat i svoji vlastní vládu.
Já myslím, že to není kritika, to je jenom popis, to, že ty strany jsou konzervativní, to je věc, ke které oni se sami hlásí a je to v pořádku, každý zastupujeme nějaké proudy a důležité je, že dohromady máme tu většinu, která dokáže změnit věci v této zemi. Každopádně my jsme před 6 měsíci asi poslali materiál obšírný, který navrhuje různé změny jednacího řádu, tak aby poslanecká sněmovna jednala efektivně, protože opravdu není možné, aby menšina zablokovala schvalování zákonů, které vyplývají z výsledků voleb. Zároveň tím dáváme vlastně špatný příklad celé státní správě, že fungovat absolutně neefektivně je v pořádku. To v pořádku není. A musíme to řešit, musíme ten problém otevřeně pojmenovat a to taky jeden z důvodů, proč jsme s tím vyšli, ačkoliv ty diskuze o tom probíhaly zatím jenom v kuloárech.
No a jaké ty změny tady budou? Co máme čekat? S čím přijdete? A kdy?
Podle mě to je úplně jednoduché. Stačí, aby nebylo možné do nekonečna mluvit, číst texty a aby nebylo možné si do nekonečna brát přestávky. Pokud budou schváleny tyto základní změny, tak může poslanecká sněmovna fungovat stejně efektivně, jako je to ve všech sousedních státech.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Putovat čas vystoupení nebo počet vystoupení pro jednotlivé poslance?
Dobu přednostního práva, dobu vystoupení, případně se bavit o tom, aby byla stanovena doba vystoupení na kluby. To znamená, když má někdo 78 poslanců nebo nějaký podobný vysoký počet, tak by úplně nemělo být standardní, že vlastně předseda klubu, nebo v tomto případě paní předsedkyně Schillerová, donutí všechny povinně vystoupit s 10-minutovým projevem, který si mají stáhnout z nějakého společného repozitáře, kde mají předpřipravený. No. A oni tam pak čtou vlastně texty, se kterými se
Kdy se na tom, protože vy se na tom musíte dohodnout nejprve uvnitř vládní koalice, ani to určitě nebude jednoduché, a pak to potřebujete prosadit v poslanecké sněmovně. Tak kdy to bude? Jak dlouho si necháte líbit ty opoziční obstrukce?
Já předpokládám, že v tom dosavadním režimu to jedeme do prázdnin a po prázdninách bude připraven návrh změn a taky je ustanovena pracovní skupina, která má ty změny diskutovat s opozicí, tak aby jsme do toho maximálně vtáhli a konečně, aby se začali odpovědně podílet na správě tohoto státu a nebyli pouze jenom v opozici, kde všechno kritizují s absolutním negativismem a všechno blokují.
A od kdy by ty změny podle vás měly platit? Protože o tom se vede také debata a ta míří k tomu, že by bylo fér, aby platili až pro příští poslaneckou sněmovnu.
Tak to si myslím, že je úplný nesmysl, protože potřebujeme vyřešit problém obstrukcí, které jsou teď a tady, a určitě ho nebudeme řešit, určitě to nebudeme odkládat o 3 roky. Jako vláda jsme slíbili, že parlament bude fungovat, bude schvalovat zákony, které jsme měli v programu. Slíbili jsme lidem a chceme, aby ty změny platily co nejdříve a sněmovna začala plnit svoji ústavní roli.
Takže jaký závazek byste dal za sebe jako šéf pirátského klubu? Do konce roku bude vyřešen ten problém s obstrukcemi?
To já opravdu dávat nechci, protože to není jenom na mě. Kdyby to bylo na mě, tak si tyto záležitosti vyřešíme v rámci schvalování usnesení hned po ustavení poslanecké sněmovny. Tehdy se schvalovala usnesení, takzvané autonomní usnesení k tomu, jak poslanecká sněmovna funguje, a tam mělo být i autonomní usnesení k tomu, jak jsou zneužívána přednostní práva, aby byla časově omezená a tak dále. To se bohužel nestalo. Ale my uděláme maximum pro to, aby v září už byl návrh, který půjde do poslanecké sněmovny, který bude projednán s opozicí, a budeme v rámci naší koalice prosazovat, řekněme, tu inovativní cestu, aby jsme vyřešili ten problém, a věřím, že se nám podaří přesvědčit i naše konzervativní kolegy. Protože když strávíte několik nocí v poslanecké sněmovně, nocujete tam se spacákem nebo s peřinami, tak ono vás to po určité době
rozumím,
přesvědčí.
A není chyba, že už to třeba, že jste prostě do toho nenaskočili rychleji, protože třeba i po těch dlouhých nocích ve sněmovně jste si to možná mohli říci, že ono vás to poškozuje.
Ptáte se naprosto správně, a současně, pokud vnímáte tu politickou realitu, tak Piráti mají 4 poslance a s našimi 4 lidmi máme obrovskou efektivitu a děláme maximum toho, co můžeme. Ale jádro toho, jak je řízena poslanecká sněmovna, je vždycky na šéfovi nejsilnějšího klubu. A ten má zodpovědnost za to, aby poslanecká sněmovna fungovala. A to je pan Benda.
A na tom výsledku,
my opakujeme a opravdu usilujeme o to, aby poslanecká sněmovna konečně začala jednat efektivně. A pokud se to nezmění, tak to bude věc, kterou budeme muset opravdu vážně řešit na nějakém dohadovacím jednání. Nejsou schvalovány zákony, se kterými jsme šli do té koalice. To je
ten
základní problém.
Vládní koalice prosadit změny jednacího řádu i proti vůli opozice případně, protože já si úplně neumím představit, že opozice popravdě řečeno bude souhlasit minimálně s tím, aby ta nová pravidla platila už pro tuhle sněmovnu.
Já očekávám, že to budou obstruovat, je to jejich vizitka. Oni byli ti, kteří měli ty billboardy, na kterých bylo napsáno neblábolit.
A dokážete to tady vůbec prosadit?
A myslím si, že z velké části můžeme vzít i ty návrhy, které byly jimi představovány v minulém volebním období.
Dobrá, ale ptám se, jestli to dokážete vůbec prosadit, pokud nenajdete shodu s opozicí.
Myslím si, že ano, protože i ten jednací řád uznává, nebo i náš ústavní soud uznává, že vládne většina, která vychází z voleb, z toho, co si občané zvolili, a že menšina nemůže do nekonečna věci obstruovat. To znamená, po určité době přistoupíme k hlasování bez ohledu na to, jestli ty obstrukce budou nebo nebudou pokračovat.
A stejně tak se říkám, když jsme začali tím tématem, tedy změny zákona o evidenci skutečných majitelů a tím požadavkem hnutí ANO, aby tady byla schválena úleva pro Andreje Babiše. Jak to, že silná vládní koalice se 108 hlasy na takové jednání s Alenou Schillerovou nedokáže přijít s tím, když vy chcete tohle, tak my ale máme 108 hlasů a my jsme schopni měnit lecjaké zákony, my jsme schopni zpřísňovat zákon o střetu zájmu, my jsme schopni zpřísňovat tu a tu legislativu, jestli mi rozumíte. Zkrátka trochu tvrdé jednání, kdy vy si zkrátka přece, nebo mě trochu překvapuje, že byste si nechali líbit podobné diktování, podobně tvrdých požadavků a nepřišli podobně tvrdě s něčím za sebe.
My jsme navrhli, aby se projednal změna zákona o střetu zájmu. To bylo vyobstruováno zase na poslední schůzi a určitě se tohoto návrhu nevzdáváme. Ten návrh potřebujeme prosadit, aby jsme tady měli funkční demokracii, která nebude zranitelná na to, když
oligarcha má spoustu
peněz. Takže samozřejmě, ale nespojíme tyhle ty věci, jako my do těch vyjednávání nejdeme s tím, abychom někoho vydírali. Nám opravdu jde o to, abychom zajistili, že Česká republika dostane 179 miliard peněz z Národního plánu obnovy. A to, že vedle toho musíme splnit i sliby, které jsme dali občanům, což je například zrušení EET, které hrozí, že znovu naběhne, pokud se to neprojedná včas, jako je změna zákona o střetu zájmu, jako jsou důležité zákony pro energetickou krizi, kde se bude schvalovat pravděpodobně sociální tarif a další podobné záležitosti, které pomohou občanům, tak nedovedu si představit, že by ANO dokázalo do nekonečna toto blokovat a vládní většina si to líbila. Na druhou stranu, my nejsme ti, kteří by do toho šli na sílu.
Ale prostě celou dobu se ptám, jestli nemáte právě do toho jít na sílu, jestli nemáte být mnohem důraznější, protože si prostě tyhle ty věci necháváte líbit už řadu měsíců a veřejnost, která přece ve volbách volila změnu, kterou vy jste jim slibovali, místo toho sleduje vládní koalici, která prostě si neumí poradit s opozičními obstrukcemi.
Já musím říct, že s váma absolutně souhlasím. A to je přesně to, co říkám na všech jednání předsedů klubu a je na těch, kteří mají ten konzervativnější přístup, kteří by se nejradši dohodli a jdou do toho, řekněme, s tou vidinou, že dohoda je možná.
Občanští demokraté se chtějí dohodnout s ANEM, chtějí ustoupit ANO.
Já to nechci teď zabíhat do personálie.
Jen zabíhejte. Kdo by se dohodl?
Ale
minister spravedlnosti by se nejraději dohodl.
Ukazuje se, že tento přístup selhal. To si myslím, že se ukazuje jednoznačně a že v návaznosti na to se posouvají ty pozice.
Tak kdo z vládní koalice je tedy nejslabší vůči hnutí ANO?
Každá strana má své strategie. Chci mluvit za nás. Za nás platí vždycky to, co jsme říkali. My nechceme, aby tento stát byl ovládán jedním oligarchou nebo nějakou skupinou politických podnikatelů, ať se jmenuje tak či onak, a proto uděláme maximum.
Tak se tady sejdeme v prosinci, jestli souhlasíte, řekneme si, jak jsme se dostali daleko. Díky, že jste přišel dneska do studia. Naším hostem byl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.
Děkuji za pozvání. Hezký den vám i posluchačům.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali a sledovali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. A já se s vámi budu těšit na viděnou a naslyšenou už zítra.
Já jsem Jonáš Zbořil.
A já jsem Jana Patočková.
Oba píšeme o kultuře.
A o popkultuře.
A teď o ní budeme i mluvit.
V novém podcastu Seznam zpráv,
který se jmenuje Kulturák.
Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
filmu, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.